ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Eli isango na elobeli eye. Pourquoi elamu beboli bolamu na banso na nina kanabiso linenel ya sango na lokota la Lingala na lola kala America uto Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bavandi bakabare na etuka ya Sud Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Oyonene Lotongami pona bango na nzela ya misala ya ntombwa ya ba territoire kama moko na tukumilei na mitano.
Awa to sepeli ko sepeli ndo ko sepeli. Donc pona ba centre na biso denge tozu yango vraiment to komisi nzambe dispensaire ko tozala kinango vraiment tia kibiso mideko.
Ma bongisi maike mazali kuluka kola musa misala miabilanga na etuka ya Kwilu na musala mwango association pour le développement ya etuka eye singi na basali bilanga kusangisa makanisi na bango ope na baye basali la kanisusu mabili mabango te kupesa yango na basusu po ite batele misa musala mwango.
Binana, bimakamba bilanga na zoye biso mete journaliste eza positif parce que tozo mona misale salami ezo continue ko salama ezo kende ba secteur nyons pour que territoire na biso ezala agrené agricole surtout na masango.
Bopeto bwanzoto monoko pe matoyi pa ya bana basi pe ya mibali yango nde Fatuma Kalala Alimasi ya kolobela na linaka na biso munganga na sala nini akoyamba pona yango Lou Filimelo Pierrette Ngo ya kunyeki uyazali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Main Hospital na ville ya Portland abona ekulu Amerika. Ma kambo maema soto kukende na bolai nango na mwantango kasi ya mbuto kupesa bino sango na bokuse. Mbula materi ya ekolo Congo Demokratike sengi na Uganda kupesa ndimbola na maloba ma kukana mwana ya Yoweri Museveni muwezo Kaine Rugaba mokonzi ya mampinga ma Uganda UPDF a Sakoli Mikolomie po na mwenyele ya ekolo Congo Demokratike. Ministre ya mambia bapaya ya ekolo Congo Demokratike Therese Kayikwamba a bengisaki Lubilo Leki chargé d'affaires ya Uganda na RDC Matata Waha pe a senga ki ndimbola puna yango mwana ya Museveni pe mukambi ya mapinga ma Uganda a kebisaki na makumi ya chaki na compte ex na ye kubundisa ba mercenaire ya Mindele ba ye bazali na mupanzi ya mapinga ma ekolo Congo Demokratike na Bitumba na Mangumba ma basimba manduki na Munyele uta mokolo mwami bale ya sanza ya yambo ya 2025 to kubundisa ba mercenaire banso na itando epai tuzali kusala musala ekomaki general Muhozi Kanayerugwaba na makumi maye mabomamaki kaka sima na mwantango sima na kubo sima na bukutani na ministre Kayikwamba chargé d'affaires ya Uganda Matata Twaha alobaki na bapandisango ete akotinda maloba mango na bakonzi ba Kampala lokola pe makomi maye ministre Kayikwamba alaki kopesa opo Itali bukutani boye busalamaki te kati na président Félix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda. Matata Twaha ayaloni ete ezali likambo kati na bikolo mibale ya bapaya pe azali na malobate pona yango RDC na Uganda basalaka elongo uta pene na mibu misatu musala mwa kubengana batumbuki ba ADF na Munyele musala mwango mubengami suja. Ekolo Congo Demokratike e bandaki wuta Lubilo Leki bobeti ntangwa pona ponama bo membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU pona eleko ya 2026 kino 2027 na milulu misalamaki Lubilo Leki lobi na Kinshasa liboso ya ba diplomate ba yebasala kana Ekolo Congo Demokratike ministre ya mambia bapaya ya Ekolo Congo Demokratike Therese kwa ikwamba lubaki ete Kinshasa ilingi kumimabu yebi bwa musala mwayangu na maimatali mbongwana na misala miabu batili kimya. Kinshasa ilingi pe kupesa mukilibu yebi bwa yango na mambi matali nzinga nzinga tulibanda ya bomoyi. Ministre ya mambia bapa ya ekolo Kongo Demokratika lakipe ete basi bakozala na musala ya makasi ya kusala na bokambi ya RDC. Apple e boyi na makasi manso bo salili makili mazwa makana mayuya na mabile maekolo Kongo Demokratika Kinshasa ezali kufunda yango kompani ya tech ya ekolo Amerika e komina liyebisi ete esengaka na batope misala minso bamemelaka bango makili kotusa meko ya bokingi ya makasi ezali ya no Apple e pesi sima na bofundi boye RDC esalaki mokolo Musala mibale na France na Belgique Kinshasa efundaka Apple huta sanza mingi kosomba makele mayango maibabimbaka na nzela ya mayuya na Rwanda ekolo ezali na simana bitumba eyeba tumbuki ba M23 bazali kosala na sanza amine yeleki RDC esi ekebisaki Apple pona yango. Batumbuki ba M23 bazwi lelomboka kanune na Ikobo na territoire ya Walikale na Ituka ya Nord Kivu. Ikobo ezali na kilometre zomi na Buleusa e koyaki lobuleleki na maboko ma batumbuki baye. Lokito la minduki ya minene ezali koyokana uta tongo ya lelo kolanda matatu lima baye bazali kuna baye bazali kobanga iti baye M23 bakende na bopete nyonso kino engumba pinga. Basuda babale moko na bawazalindu na civil moko bakufi na bitumba kati na FRDC na mampinga na basimba mandoki ya bawazalindu na Shebunda na Buhavu na territoire ya Kalehe na Sud Kivu. Okolanda bayi société civile matata mabandaki tango lipinga ya FRDC libengami Satan 2 litindaki ba civili komema na makasi biloko bya basoda uta akalungu kino numbi kasi ba wazalendo ba telemelaki yango bo zangi bo kingi bo zali na iseka yango na territoire ya Kale uta mwa mikolo. Suku mibale ya nda kwa bokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratike e kosangana lobi na kongre pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnel ba yangili ya suku mibale ba bimisi liyebisi ya bobengisi likitali yango pona koluka ko pona zuzi yango ba zuzi ba sato ba cour constitutionnel ya RDC bazali pene na kotika bibonga na bango engebene na buku likonzi. Human Rights Watch na Médecins Sans Frontières ba kisimingongo mabango na baye bazali kufunda Israel kosala mbeba ya makasi pe bikela bia bobomi to genocide to pe nettoyage ethnique to bobomi ya kabila ndike Israel ezongisi ete zali lokuta mabongisi mabale maye malobi ete bakonzi ba Israel basalaki nanko ete bomoyi ya baike ya bana ba Gaza bo bebi sama na kupimela kabango mai ya kumila yango emimi bongo na bituluku na bato. Donald Trump mokonzi azali kozela kuvandisa mana ebonga simana elonga nena maponami na Elon Musk oyo tiami bomo kambi ya kukata misolo ya litaba boyi boyokani ya kusalela misolo bayi kongre basala kipoite eta federal e kuka kusala kino katikati ya sanza ya misato pe kuboya shutdown. Bozali kolanda sango ya mukilia lelo uta Washington DC. Vandi ba kabare na etuka ya Sud Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Olonene lotongami po na bango na nzela ya misala imya ntumbwa ya ba territoire en Kamamoko na tuku mini na mitano. Nathalie Sekaboro Simurabie asalaki mubembo na kabare po na yango.
Awa tozali na kabare na Sud Kivu na tuku mibale na ingumba Bukavu. kolona na manaka ya mabongisi mantombwa pona ba territoire kama moko na ntuku mine ina mitano PDL 145 territoire bafandi ba esika ye batondi ebele pona kotala mpe ekosepela na l'hôpital ya sika bazwi
awa to sepeli ko sepela ndo ko sepela donc pona ba centre na biso ndenge tozwi yango vraiment tokomisi nzambe dispensaire ko tozalaki nango vraiment tiaki biso mibeko
esengo ya oyo eza esengo munene lokumu munene po tomoni elenge elengi mpenza
l'hôpitalo yango ya sika ekosala ete bato kouta na bamboka libwa ya territoire ya Kabare na sector ya Kabare lokalite ya Mbiza kozwa malisalisi lya minganga ya Malonga moko na mafulume alobi ete bafandi babisika biye bazalaki koyamba na minganga malamu te yambo ete l'hôpitalo loye lotongama bakoni bazalaki kotiama esika moko na mobulu ezala baye bazali kobota to mpe baye bazali kozwa lipaso banso bazalaki kosangisa bango bisika moko na bozomi ya esika ya sika epesi esengo tolanda moko na lifulume fuara bisimwa Beatrice
ata ba oyo babotaki ata ba oyo bazalaki kozela kobota basangisamaki na esika moko ata baleki nzela bakoki kolanda makambo oyo ezalaki kolenga na ndako ya kobunda ezalaki mokakatano oyo ezalaki moboko ya kobungisa bomo ya bato mingi bakoni nyonso bakokaki kolanda makambo oyo ezalaki kosalema na esika oyo bazalaki kobota na nivo ya hospitalisation okoki kokuta bakoni 4 to 5 kokabola mbeto moko mpe na mai matali kosukola esengelaki oyo ya liboso aleka mpo bamisusu balanda makambo wana ezalaki oyo epesaki biso kokoso ebele
ezali bongo sous-secrétaire général ya Nations Unies mpe directrice région ya Afrique ya PNUD na mobembo mwaye ya mbala misato na RDC elongo na molakisi elongi ya PNUD na RDC molakisi elongi ya FMI yende apesi fungola na vice-premier ministre ya plan pe coordination de l'aide au développement auna ezakionwa atalisi ete manaka maema pedele matiama na mokondi ya ekolo Congo démocratique na kobongisa kobika ebayi Congo kati ya bamboka kasi asengi na bana mboka banson kobatela yango malamu na motuna ya koyeba soki manaka maye mazali komema mbano na kobika ya bana mboka vice-premier ministre ya mambi matali plon ayanoli boye
l'impact vous allez voir venir vous avez vu le bruit ici regardez c'est déjà ça l'impact ça commence et par la suite ce qui est important c'est vraiment les économies locales
omoni makelele awa wana ezali déjà impact ebani mpe na nsima oyo ezali na ntina ezali kita ya eko yango nde moboko monene na manaka libota esengeli kobika esungi oyo esengeli na nivo ya baekonomi lokale mpo mabota mpe bato nyonso bamilengela mpo na agrikulture na maye totie na mbula mitano oyo ekola awa esengeli tosala makasi na agrikulture mpe tolingi participation oyo ya mboka mobimba ya bateritware nyonso mpo ete moto nyonso akoka komema produit na ye ya malamu koleka na kitunga ya mboka mobimba mpo tosekurize biloko ya kolia na mboka na biso mpe totika koimporte biloko mpo ezwaka biso mbongo ebele ezali mpe kobuma franco
mokambi ya etuka ya sud kivu ye mpe atalisi esengo na ye komona lolenge pedel ezali kopesa biloko ya motuya na bana mboka kabare ezwi biloko libwa biye bitongami biteyelo minei centre de santé minei mpe batiment administratif moko misusu esi esili misusu mpe nano te natalise kabuorosi morabiye mpo na VO Afrique Kinshasa
mabongisi maike mazali koluka kolamusa misalami ya bilanga na ituka ya Kwilu na mosalamango association pour le développement ya ituka eye esengi na basali bilanga kosangisa makanisi mabango mpe na baye basalelaka lisusu te mabele mabango kopesa yango na basusu baye bakoki kotelemisa yango gi ngiaba
Misala miabilanga miye na territoire ya Masimanimba mipesa maka maboko na association pour le développement ya Kwilu e ekambami na Antoinette Kipulu ministre ya kala ya formation professionnelle to Mateya pona misala e bandaki uta 2011 pesika mabongisi mango azali kobuka ba hectare kole kankama mitano na zomi na sambo ya masangu eye elonaki na kinimi na nzela ya kokende na engumba kikwit pona mokambi ya lisa nga oyo Antoinette Kipulu ezali mpona koluka kozongisa territoire eye na esika na yango ya grenier agricole ya etuka ya kwe atalisi ete biloko bikolonama na territoire eye bikoliama mpe na bamboka mosusu ndakisa na Kasai mpe na Katanga. Tolanda Antoinette Kipulu mokambi ya association eye ya Ntombwa ya Kwilu.
Mokonza mboka amemi projet oyo ndana bino tobanda deja depuis na 2010 ndenga ye nango tokosala nini kaka kokangama naye pour que bavantage eya awa na Masimanimba tojipe mabele ibele comme na secteur mokambo secteur kitoi déjà na kinimi tozana 517 hectares au toloni masangu oyo kosalisa kaka bana Masimanimba te kasi pe bande kwa kikwito Kasai Kinshasa pe Lubumbashi to pe Katanga na yango biso banso tosangana mpona komema développement ya solo na mboka na biso Masimanimba
bongambo na ye pe mokonzi ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma apesaki mpe matondo na makanisi maye mabozongisi territoire eye ya Masimanimba na esika na yango ya grenier agricole na etuka ya Kwilu toka moyangeli ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma
langa wana na yebisa mama ke a continuer na projet wana biso tozo ko soutenir yango makasi projet wana ndenge zo panzana parce que mama yebisi ngai ministre même agriculture alinga ya lendi bien ya imagina mkonzi tata ekolo yangwa na yete me projet mama ezo panda na ba secteur nyons oyo tozo kumiza o toza derrière na ngonga nanu mukambia ekolo mukambia territoire naza nanu derrière a projet wana na ko soutenir yango ti na fin pour que bana Masimanimba baye ba ketoza soutenir na tan ya politique ya bomba na bomba na te ya baninte toza na politique ya kosala misala oyo ezo monana donc bina na bimakamba bilangana zo yebiso messieurs journalistes eza positif parce que tozo mona misala esalami ezo continuer kosalama na ndenga yebisaki ngai ke ezo kende ba secteur nyonso pour que secteur territoire na biso ezala agrené agricole surtout na masango
uta territoire ya Masimanimba kingi ya bapo na lolaka la Amerika
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika munganga na salanini.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Bopeto ya nzoto, monoko pe matoyi pa ya bana babali na bana ya basi, yangonde Fatuma Kalala azali kolobela na linaka na biso munganga ya lelo yambi bongo pona yango lufilumelo Pierrette Ngo ya Kunyiki azali na maîtrise ya santé publique pe asalaka na Men Hospital na ville ya Portland abona ikulu Amerika tulanda.
Vraiment ya solo problème ya solo ya nzoto ya soin corporel ndenge to bengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi me tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone e komaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto soki ba solo wana ezali bien traité te eko e développaka ti na age ya mkolo. Alors, en tant que maman, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique, na kofesa ba conseil na bana, pe na ba mama ya bana ya mibali, ba ye ba ka veye na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de à partir ya ba age ya bolenge. et bon guise moi na au azaline âge ya bolengi à partir à 11 ans 12 ans 13 ans il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na âge wana ba komaka mingi ko sakana ko sala ba sport na ko pesa exemple na ngai en tant que maman ya bana mibale ya mibali oyo ba sala ka pe ba sport. Donc il faut qu'on veille surtout dans soins corporels na bango bana soki ba outil ba sport na bango avec mutoki ndenge to benga ka transpiration bana ba tokaka na ajoua na pe ba hormone ndenge et se développaka. Il faut vraiment bana ba sokolaka mingi après ko outa na ba sport wana na tongo mikolo nyonso surtout awa ata tozana na nini na ma saison ya malili na hiver soins corporels est important bana ba pété que ou bien ba parents ba lo baté que za malili bana ba kokiko sukolaté vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe eza na moi solo ya bien ba soki ba veiller ko sukolaka hernion so surtout soki ba outi ko sala ba sport donc veiller pe na ba chaussettes les chaussettes o bana ba lataka yango wana il faut régulièrement basanga ka chaussettes ngai na kopesa conseil ya bana basanga ka chaussettes si possible mikolo nyonso soki a outil sport soki a outil classe basanga chaussettes parce que solo wana o ezali na chaussettes yango eketika la soki a lati chaussettes o ezali salité yango eketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien lati sous-vêtements o ezali salité a changer en côté nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba souki ezali nzoto estokaka alors soki ozali mwana mobali azali ko veiller na soin wana ke yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport bakima kambangu basakanaka na classe alors soki na age ya mukie ba veiller vraiment na soin corporel pe na zo beta sete na ba mama ko landela bana soki a outil sport eza na tango a moyi eza na tango a butu basokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussettes ko changer oyo to bengaka ba underwear la bilamba o batsaka na si ya nzoto ba changa kango mikolo nyonso basokola na si ya mateka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo o bakoki kosalela basalelaka yango régulièrement ndenge na moniza kosmai kaka nde yango wana solution mpona basolo wana ya nzoto régulièrement na ba savon eza très important.
Ndeko Pierrette tomonaka pe bamisusu bazali kosenga ete soki savon ezali te soki deodorant ezali te bakoki pe kosalela citron. Est-ce que citron wana ezali na likamate na nzoto soki bana bazali kosalela yango ko nika se ya mapeka surtout likambo itali se ya mapeka ba kosalela pe citron na se ya mapeka
na connaissance onga nazali nango na citron eza na acide borique wana pe et litaka contre ba odeur ba solo ya nzoto mais siko citron na composition nango bantu mususu ba developaka allergie na citron mais eza conseillé ko sale lango soti mo allergie ou bien ko diluer ngo na mayi ko diluer citron na mayi alors ko sale la citron wana na se ya mapeka ezali vraiment malamu mingi ko sale la yango mais ko veiller surtout soki mutazo développer mo allergie contre composition ya citron na citron ezali vraiment vraiment malamu pona kolongola basolo wana koluka kutu ba deodorant musika te pona ba moyen financier ou ba deodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto kotiaka ngo pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça ezalaka pe batu mususu pe ba developaka moi ba allergie alors citron ezali penza malamu kobanda yango kosalela yango régulièrement na kosokola nzoto régulièrement ezali solution
ndeko Pierrette Ngoya na lyoka ki na kotanga bisika mususu balobi basolo ya nzoto mususu etikalara soki mwana wana era botama ki basukola ki ye bien te. Eske ezali liye na ndenge era zaki bebe ba mwindu mwindu o ezalaka na ba bebe na se ya mapekato na kingo soki kosukola ma esalama ki malamu te yango nde kosala ki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle.
Na sina yoka hypothèse wana mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezali te kosokola moko ya buya oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana kosokola moko spécialité ezalaka ya mwana o basokoli era za bébé o esala ki solo nzoto e développer ezali te zakaka izen o bino bolandela ki te ya mwana zali kokola ya mwana esalaka mais vraiment en tant que munganga et loko moko scientifiquement ezé prouvé que solo ya nzoto ezali ki po basokola ka mwana ana bien te ko sokola moko spécial ya bébé ezala raté donc nzoto kuti ya mwana mukie eza mukie na moni ko sokola moko spécial te o esenga kake mwana asokola na bébé basokola ki ete bien na bébé ya mwana solo ana ti solo ana eza kaka lié na ba négligence et puis nde ya mwana ngala ko ki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya, tolobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe echaka batu mal à l'aise bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zara na salite mingi okoki pe obandobimisa solo.
To kene non liboso na solo ya munoko. Solo ya munoko, toko kene liboso na hygiene, ermwa na zali mukie, bana mingi ya mukie balinga kosokola munoko te, spécialement bana mibali, balinga kosokola munoko te, erbanza bana mukie, donc ba parents, il faut baze ya kabana basokola munoko na dentifrice, o ezali na fluor, donc basokola munoko régulièrement avant tout repas. Ou bien avant de dormir, donc normalement, et après plutôt. Donc, anasima kolia, mwana, il faut asukola kamunoko. Au moins, il a conseillé au moins deux fois par jour ko sukola munoko avant kolia, parce que ba microbe wana biloko wana etika na kati ya minu, yangonde e développa ka ba microbe plus tard, ce qui est vendu, yangonde etika ka enemaka solo na munoko. Et puis, kola kisa mwana, ndenge ya kolie ba kosokola munoko na lolenge ya malamu, kosokola pe lilemu, ezali très important pour na ko éviter ba odeur wana ya munoko. Koke na odeur ya munoko, mutu mususu pe akoki kozala na hygiene wana, esala makanango, asala kamesolo wana munoko ezali ko persister. Mingi ezali pe na ba maladi, lokola ba kari dentaire, soko zana kari dentaire, yango pe esala kake, munoko, moko ezala na solo, soko zana minu, o esenyaka, ba makilana, etika laka, yango pe esala ka solo wana. Soki po zana problem ya gastrite, o ba denga ka lokola problem ya estoma, yango pe ba odeur wana ewuta ka misusu na kati ya estomac donc mutu aza ko renvoye ba odeur wana donc maladi oyo ya estomac pe nayebi ndenga kobenga ngo na lingala te yango pe epesaka ba solo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiene mais ezali pe ba maladi mususu ya munoko pe soko zana ba infection na munoko ba pota na munoko biloko ebele pe emenaka ba maladi wana mais mutu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiene ezali très important ya kosokola ka munoko nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali bakoutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango pe esungaka mpona kolongola ba solo wana ya munoko.
Kasi po na likambo litali kosukola matoi, na yokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na sima na kati ya matoi. Est-ce que lo nini batu basengeli kosalela po na kosukola matoi na bango?
Normalement, matoi ezali dekonseye kosukola yango na kati. Pour kosukola yango na kati. Normalement, nenge basali la biso composition ya mato ina biso ba basé humaine wana ba bengaka ezali important pour na kati ya matoi mais
ezalaki lufilumenu Pierrette Ngo ya Kunyiki koyanula na Fatuma Kalala Alimasi na Monganga na sala nini po Itali solo na nzoto ya bato yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino bansobolanda kibiso matondo pe lokola na Shang Yang na Lionel Gaima bazalaki unzela ya masini sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseau sociaux na biso vio Lingala, Boko Bakulanda, Lola Kalamerika, Ezalaki Wabino, Eddie Isango.